Atzo hasi eta gaur bukatuko da Eskola Libre eta Demokratikoak bi, askapenerako pedagogia baten oinarriak ikastaroa Baionako UEun. Ane Ablanedo, unibertsitate irakaslea, egunon?
Egunon, bai.
Ikastaro hau aurrekoaren osagarri bezala aurkeztu dute.
Bai, egia san, arrakasta handia izan duen ikastaroa da, ora urte batzu badaramatzagu ikastaro hori ematen, eta beti bezala horrelako gauzetan sakondu nahi duenarentzat, ba beti eskas gelditzen zen gauza asko aipatu bai, baina sakondu bakar batean ere ez, eta bueno, oso mundu zabala delako eziketarena. Eta animatu ginen azkenean ba bigarren mailako bat edo proposatzera. Bigarrenaren osagarri eta printzipioz bigarren lehenengoa egin zuten horientzat bideratua, baina egia da jendea apuntatu dela baita lehenengo ikastaroa egin gabe ere. Beraz, horari gara pixka bat moldatu beharrean, ez da, aurreko etzat ez adila errepik garri izan, eta berri entzat ere, ba, gauzetan sakondu gabe ere, ba, bueno, jakin dezaten pixka eta aurrekoaren berri, hola.
Ikastaroan pedagogia osasuntxoago aldeko apustua egiten duzu, gaurkoa gaixorik dagoenaren seinale.
Bai, bai, bueno, gizarte bezala esango nuke gaixo garela ez dugula zalantzan jartzerik, ez honezkero, gizarte bezala gaixo garela, neurotikoa garela edo patologikoa garela, bakoitzak ikusten du zegetik eta jartzen dion eza. Eta, bueno, beraz, pedagogia baita esan eziketa gaur egun ulertzen den bezala hezkuntza sistema eta horra bideratua dago ere bai. Jakin edo ez jakin, esango nuke ba, sistemari komeni zaiola eskolaren bitartez gu egitea, nolabait esan gu fabrikatzea gisa batekoak, modu batekoa, konkretua, interesatzen zaion sistema hau sustengatuko duen zera persona tipoa edo sortzea, ez da? Beraz, holako iziketak ematen du holako gizartea, beraz gizarte aldatu nahi dugu, hobeki egon nahi dugu, beraz begiratu dezagun eziketan holakoa denez, eta eziketa hori nola ematen den bai eskoletan eta bai familian. Hori da kontua. Osasuntsuago egin leteke jakina baietz, bai.
Azken finean, aurren eziketaren moldeak hankaz gora jarri nahi dituzu.
Bai, pizkatori izaten da hasieran ze batzutan ez du ikusten, iruditzen zaigu eziketa sistema, hezkuntza, holako hitzak, hasiera, hezkuntza, aurren aurtzaroa, azten laguntzea, pixkat, kontzeptu oso neutreago direla, edo ez dagoela horren inguruan ora, ezakite, bestela pentsatzerik, ez? Gauza batzutan bai, gauza batzutan batzuk eta besteek bat talka egiten dute, ba, zer ulertzen duten gauza bat eta zer besteaz, ez? Baina kontzeptuaz beraz ez du inork zarantzarik egiten labait esan, ez? Ez balitze posible bezala gauzak errotik aldatzea, ez? Hori irudikatu ere zugu egiten. Ba, hankaz goratzea hori da, ez? Bizka desmontatu sistema, esateko, bueno, eta zergatik dago horrela, eta zergatik egiten da horrela, eta batzutan pixkat automatizatuaz bagenu, ez? Eziketaren inguruan daukagun kontzeptu hori, ba, pixkat gauzak lehen aldiz behiratuko bagenu bezala, ez? Behiratuko bagenu bezala, ba, pixkat hankaz gora jarri, esan aber, eta desmontatu dezagun berriro montatzeko, ez? Eta pixkat hori izaten da helburua, bai.
Edukiak zeintzuk dira?
Edukiak dira, zeintzu diren pedagogia osasuntsuago edo pedagogia askatzaileago baten gakoak, zeintzu diren, zeren arabera neurtu daitekeen eskola baten kalitatea, hori oso importantea da, eta batez ere hor gainera zentratzen naiz, jendeak ikusten zen gakoa dagoela harremanean, ze harreman mota ezartzen dugun aurrarekiko, edo gaztetxoarekiko, nerabea baldin bada edo, nola begiratzen dugun pertsona hori begiratzen dugun bezala tabula rasa baten moduan eta zeinak ez dakien ezer eta gu dena irakatsi behar diogun, ezta? Edo begiratzen dugun nolabait gaitasunatu den pertsona bat bezala eta egin berko zaiona litzatekena pixkat lagundu horretan, behar gure beharra baldin badu eta bar. Eta beraz hori gakoa dagoela hezitzailearengan, ze gainera hori nahiko lagungarria izaten zaio irakasleari ikusteko ez duela zertan eskola berri bat sortu behar nahi baldin baduzu, edo horren ezinan baldi badabil, dagoen tokian ere egin ditzakela gauzak, erraminta bat ez ere gu garelako, ez da? Horren ikustu torri garrantzia hori amaten dudala, eta hori litzateke pixkate edukietan igual hori garrantzitsuena. Zintzuk diren erramintak eta erraminta horiek batez ere gugan dagoela, daudela, gu gure burua begiratzeko modu bat ezartzea, gure gauzak kuestionatu, noraino gauden implikatuta aurrarekin pasatzen zaizkigun gauza horietan, en fin, ba, pixkat hori.
Eta metodo... Zei.
Ez, aurten, hola, berrikuntza bezala, eta pixkat lehenengoaren osagarri nola nahi genuen izan zebin, ba, pixkat esperientziala ere izango da. Gero etorriko dira eskola bateko kideak, eskola libre bateko kideak, eta oraingoan egingo dute hitzalditxo bat egin beharrean, iaz eta beste ikastaroan egin zuten bezala, egingo dute aurten tailertxo bat, esperientziala. Hain zuzen ere pixkat hori hezitzaile bezala, aurrarekin egoteko modu berezi hori lantzeko noa ipesan.
Eta metodologia?
Hori ba, pixkat teorikoa izango da, parte bat teorikoa izango da, atzo ere ala izan zen, eta gero ba, bueno, saio teorikoak izango du alako toki bat, baina oraingoan ba beti bezala ere hausnarketa, ba pixkat esmontatze horretan jendeak instalatu dezan, ez? Zalantza hori beregan eta bar, eta aurten hori berrikuntza izango da hauek engouten tailertsoa, pixkat ezitzailearen inguruan.
Zuzenduta irakaskuntzaren inguruan dabiltzan hoiei.
Ba bai, baina azkenean beira, heziketari buruz ari garenean edo horrei buruz ari garenean, hain da gauza potentea, azkenean bizitza hitz egitea da. Bizitza zer ulertzen dugun dela bizitzaren helburua, zoriontasuna, zer den ikastea, zaki galdera existentzial asko dago hor. Eta hor azkenean jendeak berez interesatu, batzutan aurrak, aurrekiko kontaktua gehienak, ez gehiena maisu maizte dute edo gurasoek dute eta bar, ez da, baina bada jendea, aurrik gabea, aurrik ez daukana, lanean ez jardu dena ola eziketan eta bar, eta batzutan interesa du, ola etortzeko, hain zuzen ere, bat pixkat, gizarte aldaketaren gakoan ikusot hortan dagoela, ez, jakinek, hori jakinek. Eta, orduan, bueno, gehienak maizu maiztrak dira, jakina erramenta nahi duztelako, baina bada jendeare bai, pixkat, gizarte aldaketan, eraldaketan eta implikatua, eta pixkat, hasi dena begiratzen, pixkat, ola ez. Ezin izango dela behin ere irautza iritsi, inora, ez baldin badugu aurrak ezitzeko modu aldatzen, ez? Eta nik uste hori interesantea dela.
Ze moduz joan zen atzoko eguna?
Atzoko eguna oso polita. Beti bezala eskaz gelditzen da, azkenean, bueno, 12 orduko ikastaroa da, berez 6 ordu egun bakoitzean, eta ematen du asko dela, baina azkenean jende azten daizketan, eta gai bakoitzak eman lezake, gai horrek bakarrik eman lezake ikastaro oso baterako, beraz, eskaz ez, sentituta pixka bat gaur lan handia izango dela atzo eman beharreko, baina ukitu gabeko guzti horri pixka teltzeko, ez? Baina ongi, bai, jendea pozik. Bigarrena izan da ere hori, hau ere motz geldituko den sensazioarekin, baina bueno, hola, pozik.
Ikasleen parte hartzea?
Oso ona, esan, bai, hortan ez da, arazorik ez dain horretortzen ustez nik itzein guda da bakarrik eta dena emango zaiola emana eta ez kontrakoa. Hemen jendea dator baskotan ustutzera sentitzen duelako hemen badela espazio bat non ezakitza lantza, kezka, hausnarketak eta plazaratu aitezkeen, konpartitu jende gehiagorekin, jendea horren egarriz da eta aparte hartzea dikaina. Bai, bai, azkenan batzutan, nire gogaren kontra bada ere, batzutan moztu ere egin behar izaten da, ez, pixkat bideratzeko. Baina, bai, jendea pozik, arratsaldeko saioa adibidez bukatu nahi ez zutela eta hola. Pozik bai.
Gaur esan duzun bezala tailer bat eta ze gehiago izango duzue?
Ba, hoxe, tailerra izango dugu, gero bizitoki eskolako gorkatorre ere etorriko da, berak ere ba pixka bere esperientzia kontatzera, beraiekin duten dokumentu eziketaren inguruko dokumentu bat presentatuko digute, hola, hausnarketa bezala. Eta hola, oso intensua izango da. Hasi berri gara, beratzitan hasi gara, pixkat hola, zentratu gaurko eguna eta bar, eta bai gerokoa bete-betea daukagu. Bai.
Honen inguruko informazio gehiago lortzeko egun interneten?
Ba, bai, interneten gauza asko dago, jendea asko mugitzen ari azken aldian, hori pedagogiaren aldaketa eta hola, baina ez dago ere oso egituratua, ez erren bezala, esan dut gauza berria da, gauza maila askotan oso informala, eskola hauek ere ba sistematik kanpo daude eta esan dut alde horretatik ba nik uste ikastaro honek laguntzen duela, ez bizka gauzak zentratzen, informazioa pilatzen, erreferentziak ematen, ze hori ez nuke jakingo esaten pixkat internetera sartuta non topatu daiteken honi buruzko hola gauza estrukturatu bat, ez? Baizik eta pixkat ere lana da bilatzekoa eta hori, ikastaro honek ere ematen du aukera, hori dena zentratzeko eta jendearekin kontaktua jartzeko. Eta batek ezagutzen du ezaki zer, besteak ematen du beste liburu baten erreferentzia, eskolatik datoz eta ba kontatzen digute badela plataforma bat ezakin nolakoa eta pixkat hori enkontru aldetik oso polita izaten da.
Bukatzeko hone, zuk esandakoaren arabera datorren urtean hirugarrena.
Ba, bira, hirugarrena ez dakit, ze ari gara pentsatzen, ez ni bakarri, baizik eta pixkan nire inguruan dabilen jende bat ere, ez ote den agian formatua aldatu behar, ez da? Hau da, ez dela hau ikastaro batean ez zitan, ez zirutan igual ikasi duketen zerbait, baizik eta behar duena alako formazio kontinua baten formatua edo. Eta, bueno, ari gara pentsatzen, agian urrengo urterako, urrengo ikasturterako, ba, igual ez ote dugun diseinatuko, ba, hori, igual hilean behin saiotxo bat edo seminario moduko bat, pixkat ekipo interdisziplinario baten eskutik, ez? Hola, gaiak hartu eta sakondu ale izango duena eta denborarekin eta hola. Pixkat igual formatu aldaketa bat emango zaio. Baina, bueno, hau egia da ikastaro hau bera ere errepikatuko dela, pentsatzu lehenengoarekin pasatu bezala pasako dela, toki askotan emango dugula, eskatuko zaigula, baina, bai, ari gara pentsatzen igual, pixkat pedagogia berritzailearen hildotik, igual, alako formazio etengabeko bat sortzea, ueuren eskutik. Bai.
Ane ablan edo, Eskola Libre eta Demokratikoa ikastaroren eta unibertsitate irakaslea. Mil esker, gure deiari erantzutegatik eta nahi duzunera arte.
Bai, zuei, lasterarte.
Agur. Bueno.